Vērtējums ierosinājums deputātu par ētikas kodeksa pārkāpumiem pat izslēgt no Saeimas uz kādu laiku. Komentāru lūdzām arī provedus pētniekam Valtam Kalniņam. Lūk, viņa viedoklis.
Tas ir diezgan pretrunīgi vērtējums. No vienas puses, es domāju, ka efektīvāki sodi deputātiem par ētikas kodeksa normu pārkāpumiem būtu nepieciešami. No otras puses, tomēr jāņem vērā, ka līdzinājā praksē diezgan daudz tie gadījumi, kuri ir izskatīti, ir saistīti ar tādām sensitīvām partiju politiskām pozīcijām. Un būtu jāuztraucās, vai šāds sodamērs neveicinātu ētikas jautājumu izskatīšanas politizāciju ar mērķi vairākumam nepatīkamus frakcijas deputātu vienkārši izslēgt ļaunprātīgi no Saeimas darba uz kādu laiku.
Ētikas kodeks gan ir tik sarežģīti, vai varbūt tieši otrādi plaši un viegli interpretējams, cik mērtiecīgi vispār var izmantot šādu aizbildināšanos ētikas kodeks pārkāpums?
Es domāju, ja ētikas kodeksa normas pareizi interpretē, var saprātīgi novērst daudzas nevēlamas prakses ar šī kodeksa palīdzību. Bet man ir baiši par tādiem robežu gadījumiem. Ja tur kāds deputāts, piemēram, kaut ko izsakās tādā veidā, kas politiski iemeslu dēļ vairāk mums šķiet kaut kādā ziņā nepieņemams, un tad var ar šī rīka palīdzību, teiksim, iezāģēt opozīcijai, samazinot uz noteiktu laiku viņu deputātu no frakcijas stiprumu, deputāti izslēdzot no ierindas un tā tālāk. Droši vien, ka būtu vairāk arī ārējie eksperti jāiesaista tajā pārkāpuma vērtēšanā, un jāmēģina veidot tāda sistemātiskā analīze ar pamatojumu, kas ir un kas nav pieļaujams un kāpēc saskaņā ar šo ētikas kodeksu. Varētu skatīties, piemēram, uz tiesneša ētikas komisijas praksi, kur ir publicēti konkrēti profesionāli izstrādāti pamatojumi un argumentācijas par to, kas kādā situācijā ir un vai nav, kāpēc pieļaujams tiesnesim. Līdzīgi Saeimā komisija to varētu darīt attiecībā uz deputātiem.
Pat labam tiek pieļauts arī, ka nākamā Saeima varētu domāt par to, vai nav jāveido kādu sistēmu, kas pieļautu ierosināt deputāta atlaišanu, atsaukšanu no Saeimas. Tik bargi sodi būtu nepieciešami Latvijā?
Es ar skepsi raugos uz mēģinājumiem citādākā vēlēšana ceļā pārskatīt to, kurš ir un kurš nav deputāts.